aza mba mafisina ny fonareo anio fa enoy ny feon'ny tompo. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka ny toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Ndray andro rehefa tafitany ranomasina i Jesosy ny mpianany dia tonga tao amin'ny tany Geraseny, ka vao niala tao an-tsambo kely izy dia inty nisy lehilahy anankiray azo ny fanahy maloto avy tany am-pasana nanatona azy. Tany am-pasana izy io no nitoetra, ary tsy nisy olona nahatana azy ampatorana intsony na dia tamin'ny gadra aza, fa matetika no nafatotra tamin'ny gadra sy tamin'ny rojovy ny tongony aman-tanany, nefa nompotehany ny rojovy ary notapahiny ny gadrany, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva dia any am-pasana sy any an-tendrombohitra any foana izy no mirenireny na andro na alina, sady minananana no mandrahatena mivato. Fa no nahatazan-davitra any Jesosy izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany, ary niantso tamin'ny feo mahery hoe: moa mifaninina izasy ianao, ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra? Mifona aminao amin'ny anaran'Andriamanitra re aho, aza dia mampijaly ahy, satria Jesosy efa nanao taminy hoe mivoa amin'ity lehilahy ity rehefa nahamaloto. Ary nanontany azy izy nanao hoe: iza no anaranao? Dia novaliany hoe: Legiona no anarako, fa betsaka izahay. Ary nifona dia nifona taminy izy mba tsy horoahany hiala amin'izany tany izany. Ary eo akaiky ny tendrombohitra dia nisy kisoa betsaka andihany iray nihinana, ka nangataka taminy ireo demonina nanao hoe: alefa aso izahay ho any amin'ny kisoa mba hiditra ho aminy. Dia nikeny, ka nivoaka ny fanahy maloto dia niditra tao anatin'ny kisoa, ary rifatra nivarina teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ny kisoa andihany iray tokony roa arivo, ka maty tao amin'ny ranomasina. Dia nandositra ny mpiandry azy ka nilaza izany tany an-tanàna sy teny an-tsaha, ary nivoaka ny olona hiza izany zavatra izany. Nankany amin'i Jesosy izy ireo, ary nahita n'ilay azon'ny demony izay nisy lejiona nipetraka sy nitafy lamba ary nanantsaina, ka raiky tahotra tery. Noho ny nolazainy izay nahita tamin'izy ireo izay nahazo ilay azon'ny demony sy ny kisoa, dia nianta tamin'i Jesosy izy ireo mba hiala amin'ny taniny. Ary noho niakatra teo an-tsambo kely i Jesosy dia niangavy tamin' ilay azon'ny demony mba hanaraka azy, fa tsy navelany izy. Fa hoy Jesosy taminy: andeha ihany mody any an-tranonao any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zava-dehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namin'ny rano fo taminao. Dia lasa izy ka nampiely tany Dekapoly ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy taminy, ary gaga ny olona rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Misy lesona tiany masin-daha marika ho ampitaina amin'ity fitantarany ny trangam-piainana iray ity. Santionina an'ireo tsipiny voageja ny herin'ny maizina ity lehilahy iray ity, ary nanehoan'i Kristy ny hery mahandriamanitra azy. Tsy niataka i Kristy fa niatrika ny zava-misy. Eny, fa na dia tsy nisy olona nahatana ity lehilahy ity aza, ary nandroaka ny fanahy maloto hiala tao aminy. Marihina fa misy eo amin'ny enina arivo isa eo ny antokona leojina iray araka ny voalazan'ny mpikaroka. I Jesosy anefa irery, voapirofo amin'izany fa mahery noho ny herin'ny maizina ny herin'Andriamanitra. Resitosika ny demony, sitrana ilay lehilahy, voaovan'i Kristy tamin'ny fiainana izy ka nanjary nanam-pinoana, nanapahatokisana an'i Kristy. Dia izy indray aza no lasa nampiely ny zavatra nataon'i Kristy taminy. Fiofanana mivantana ary ampahabe maso azo tanterahana no hitan'ireto mpianatra nanoloana n'izany zava-misy natrehan'i Kristy izany. tsy mora ny miatrika ny olona tsy mbola nahalala ny evanjely, nefa tsy maintsy taterahana satria asa mpamonjena. Mitaky faharetana sy finiavana ho mbampinoana izany tahaka ny nataon'i Kristy eto. Naverin'i Kristy ho eo anivon'ny fiarahamonina sy ny havana nisy azy ity lehilahy ity, anambarany izany fa hoe tsy mamela ny olona ho very Kristy na manaiky ho saratsarahan'ilay ratsy. Andeha mody any an-tranonao, any amin'ny havanao, ka lazao amin'izay zava-dehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrano fo taminao. Mpanafaka amin'ny gejan'ny ratsy i Kristy, mpamindra fo ary miaino ny tolokon'ireo trapahoriana. Mampiombona izy ka mamerina izay misindaka hiditra ao anaty fiarahamonina. Izany no fiainan'i Kristy ampahabe maso ary sitrapon'Andriamanitra rainy ka tanterahany tampitiavana sy tampanetretena. Iraka mety efa fiangonana ihany koa izany ankehitriny koa tsy tokony ho kivy manoloana ny ady sarotra izay tsy maintsy hatrehana.